Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Agnese Ritene, es esmu mana aptieku centra aptiekas Tukumā vadītāja un farmaceite. Un šodien pastāstīšu vairāk par veselīgu dzīvesveidu ierunumiem un kā stiprināt imunitāti. Būtiski ikdienā ievērot veselīgu dzīvesveidu paradumus. Kārtīgi izgulēties. Dabā ir iekārtots, ka cilvēks noguļ 1/3 daļu no savu mūžu. Miegs ir fizioloģiska nepieciešamība, lai organisms atpūstos, uzkrāt spēkus un enerģiju. Kvalitatīvam miegam nepieciešams veltīt 6 līdz 8 stundas. Bērniem miegam jāvēlta garākas stundas, tās ir 10 līdz 12, zīdaiņiem 15 līdz 16 stundas. Būtiska ir miega higiēnas ievērošana, gulēšanas režīms, katru dienu iet gulēt un celties apmēram vienā un tajā pašā laikā, 3 stundas pirms gulēšanas nelietot kofeīnu saturošus dzērienus, nodrošināt komfortu temperatūru guļamistabā, izveidināt telpas, atslābināties un neskatīties satraucošas ziņas. Vasara ir laiks, kad jāēd vietējās ogas, augļi, dārzeņi un zaļumi, kas ir bagāti ar vitamīniem, mikroelementiem un darbojas kā antioksidanti. Nākošais – sabalansēt darbu un atpūtas laiku. Manuprāt, labākais ieteikums ir darbu nenest uz mājām un mājas nenest uz darbu. Pareiz dienas plānošana uzlabo paveiktā kvalitāti. Īpašu uzmanību jāpievērš, kā pavadām savu atpūtas laiku, būtiski ir ieplānot regulāru sportisku aktivitāti, kas jums sagādā prieku, garāku pastaigu skrējienu peldi. Galvenais – neizniegot savu brīvo laiku, surfojot internetā, skatoties seriālus vai spēlējot videospēles. Nākošais ieteikums varētu būt atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem. Smēķēšana negatīvi iedarbojas uz visu organismu, bojājot sirds un asinsvedu sistēmu un elpošanas sistēmu. Arī elektronisko cigarešu darbības pamatā ir tīrs nikotīns, kuru smēķējot tas vēl dziļāk spēj iekļūt plaušās un tā skairināt. Savukārt alkohola pārmērīga lietošana ir iemesls 60 hroniskām saslimšanām un akūtiem stāvokļiem, protams, arī pavājināt imūnsistēmas aizsardzības spējai. Ļoti būtisks ieteikums arī ir rūdīšanās, kas uzlabo organismu aizsargspējas. Rūdīšanās var būt gan gaisa, gan ūdens peldes. Norūdīšanās ir sistēmisks un pakāpenisks asinsrites un nervu treniņš, kuru no fizioloģijas viedokļa vislabāk sāka tieši vasarā, kad ārā gaisa un ūdens temperatūras ir komfortablas. Rūdīšanās ne tikai stiprina imūnsistēmu, bet arī uzlabo cilvēku psihoemocionālo labsajūtu, attīsta organismu spēju pretoties stresam, sliktiem laikapstākļiem, sniedz atslodzi ķermenim un prātam. Nākošais ieteikums ir kustēties, kustēties un kustēties. Svaigā gaisā jāuzturas katrā gada laikā, tomēr vasarā ir īpaši piemērot pastaigām peldēm brīvā dabā. Latvijā ir ļoti daudz pastaigu taku, apskats objektu, putnu vērošanas torņu, kuru apmeklējums būs ne tikai labs treniņš, bet arī pozitīvas emocijas. Runājot par sauli, uzturēties saulītē vajag, bet ar mēru. Saules starojums nepieciešams D vitamīna sintēzē organismā, tāpēc līdz 10 minūtēm ir ieteicams uzturēties saulē. Ja uzturamies saulē ilgāk, tad noteikti nepieciešams lietot pareizu apģērbu vai lietot aizsarkrēmu 15 minūtes pirms sauļošanās. Ikdienā jālieto arī pietiekami daudz ūdens. Vasarā tie būtu 1,5 līdz 2 litri ūdens dienā. Noteikti ļoti būtiski ir atrast laiku nodarbē, kas sagādā prieku un rada pozitīvas emocijas. Vienalga, vai tā būtu dziedāšana korī, tautisko deju dejošana, gleznošana, skriešana vai tam līdzīgi.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11.30.